Qalampirdan gapiramiz. Bolgariya politsiyasi Istanbulning Istiqlol ko'chasida sodir etilgan teraktda aloqadorlikda gumon qilingan 5 nafar shaxsni qo'lga oldi. Bu haqda Bolgariya milliy televideniyasi xabar berdi. Bu ma'lumotni Bolgariya prokuraturasining rasmiy vakili Sika Milieva tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, gumonlanuvchilarning 4 nafari 72 soat muddatga qamalgan. Ayni paytda sudga ularning doimiy qamoqqa olish talabi kiritilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar terrorchilik harakati tashkilotchilariga moddiy texnik va kommunikatsiya yordami ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13 noyabr kuni tushdan keyin Istanbulning Beyo'g'li tumanidagi sayyohlar gavjum va mashhur Istiqlol ko'chasida kuchli portlash sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, portlash oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, 80 dan ortiq kishi jarohatlangan. Jarohatlanganlarning 50 nafariga shu kunning o'zida shifokorlar uyga ketishga ruxsat bergan. 31 kishi shifoxonaga yotqizilgan, ulardan 5 nafarining ahvoli og'ir, 2 nafari o'rtacha og'ir ahvolda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an voqeadan terror izi borligini aytdi. Terakt sodir etilganidan 10 soat o'tib, teraktning ijrochisi arab millatiga mansub ayol Ahlam al-Bashir Istanbul politsiyasi tomonidan qo'lga olindi. Tergov davomida u AQShdan kelgan instruktorlar rahbarligida terrorchilik mashg'ulotlaridan o'tganini tan oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.